joskus on oikeasti hyvä pysähtyä miettimään sitä, että miten se on. Ja nyt kun puhutaan seurakunnasta, niin nyt ei puhuta pastorista tai nyt ei puhuta vanhemmistosta, vaan mikä on seurakunta? Seurakunta on jokainen uskova, joka kuuluu siihen yhteyteen. Ja nyt kun nyt kun katsotaan näitä seuraavia kysymyksiä, ruvetaan miettimään, niin nyt jokainen pystyy tietämään, että nyt arvioidaan jokaista meitä. Nyt ei arvioida sitä, että miten nykyinen tai mennyt tai sitä edellinen pastori tai vanhemmistoveljet on toiminut, vaan miten sinä oot toiminut, koska sä et pysty ulkoistamaan itseäsi seurakunnasta pois. Sä oot seurakunnan jäsen ja sulla on oma paikkasi seurakunnassa ja silloin kun seurakuntaa arvioidaan, niin arvioidaan sinua. Ja tämä on normaalisti tehty ryhmissä sen takia, koska yleensä kun ryhmissä ollaan, niin uskalletaan tuoda niitäkin ajatuksia, joita ei välttämättä sanottaisi ääneen, kun on sitten muita paikalla. Mutta koska mä tunnen teidän pastoripariskunnan ja vanhemmistoveljet ja tuon mun arvion, että ainakin mun tuntemuksen perusteella ne on kaikki niin hyviä tyyppejä, niin mä voisin luulla ja ajatella, että kaikki uskaltaa sanoa rohkeasti omia mielipiteitään pelkäämättä yhtään ketään. Tämä on normaalisti tehdään ryhmissä, mutta tämä on nyt poikkeus teidän kohdalla, koska mulla ei ole tullut sellaista kuvaa, että täällä pidetään diktaattorimaisesti kaikkia hiljaisena. Ja kukaan ei saa sanoa yhtään mitään mihinkään, vaan että täällä on avoin ilmapiiri. Niin nyt on hyvä miettiä näitä asioita, koska solu nimenomaan tarjoaa työkalun avuksi näihin asioihin. Ja kun mietitään esimerkiksi tätä, että pystyykö seurakunnan jäsenet voittamaan ihmisiä Jeesukselle, niin Raamattu antaa selkeästi tehtävän meille olla voittamassa ihmisiä. Nyt se ei tarkoita sitä, että jokainen meistä välttämättä voittaisi joka viikko jonkun. Vaan jos ajatellaan esimerkiksi, että jos jokainen voisi saavuttaa toisen ihmisen edes vaikka elämänsä aikana. Ajatelkaa, jos jokainen uskova voittaisi elämänsä aikana yhden Jeesukselle, niin silloin seurakunta kasvaisi koko ajan. Seurakunta menisi eteenpäin ja kasvaisi, koska jälleen ne uskoon tulleet voittaisi jonkun toisen. Ei tarvita siis evankelistan armoitustakaan siihen, että mä uskon itse Raamatun opetuksen perusteella, että meidät on jokainen tarkoitettu voittamaan toisia ihmisiä. Ja nyt monesti meillä on vaan evankelioinnista sellainen ajatus, että se on jotain sellaista, jossa lähdetään ulos ja mennään ja tehdään jotain. Se voi olla myös sitä. Mutta ihan niin kuin se evankeliointi, mikä lähtee jokaisen meidän arkitasolta, on sellaista, että minä huomioin ne ihmiset, luontaiset kontaktit, jotka mulla on mun elämäni piirissä. Ja jos mä oon uskollinen heidän kohdallaan, niin sieltä tulee varmasti useampiakin uskoon, jos mä oon heidän kohdallaan uskollinen ja aktiivinen ja pidän heidän kanssaan yhteyttä. Ongelma vaan on se, että tutkimusten mukaan, kun ihminen tulee uskoon, niin hänellä on joku 15-20 ystävyyskontaktia ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta. Ja sitten kun uskossaolo vuodet menee eteenpäin, niin kontaktit pelastumattomiin koko ajan vähenee, niin että tutkimusten mukaan 10 vuoteen tultaessa keskimääräisellä uskovaisella ei ole yhtään syvällistä kontaktia uskomattoman ihmisen kanssa. Teillä voi olla monilla, mutta tämä on niin kuin tutkimuskeskiarvo. Tutkimuskeskiarvo on, että 10 vuotta uskossa olleella ei ole yhtään syvällistä kontaktia. Ja mä tarkoitan syvällisellä ihmissuhteella sitä, että oikeasti on ihminen, joka ei tunne Jeesusta, jonka kanssa on sellainen suhde, että oikeasti toinen voi jakaa asioita, mitä hänellä menee elämässä. Meillä voi olla paljon näennäisiä suhteita, jossa me moikataan naapurit, jossa me tervehditään, mutta ei todellisuudessa tiedetä, että mitä siellä menee hänen elämässään. Ja nyt kun ajatellaan Raamatun opetuksen perusteella ihmisen uskoon tuloa, niin ihminenhän ei voi tulla uskoon silloin, kun hän haluaa, eikä edes silloin, milloin me haluttaisiin hänen tulla. Vaan Raamattu opettaa selkeästi, että ihminen voi tulla uskoon ainoastaan, jos Pyhä Henki vetää ihmistä. Ja me kutsutaan helluntaalaisina tätä etsikkoajaksi. Ja ollaan tehty semmoinen lukumäärä, että noin 2-4 kertaa ihminen tulee etsikkoaikaan. Eikä se varmaan heitä kauheasti. Noin suunnilleen se voi olla se 3-4-5 kertaa, mitä ihmiselle elämänsä aikana Pyhä Henki lähtee vetämään ihmistä. Ja nyt se ongelma meidän evankelioinnissa on se, että kun Pyhä Henki lähtee vetämään ihmistä, niin tällaisen ihmisen, sen tunnistaa ihmisestä, jos sä oot hänen kanssansa läheisessä ihmissuhteessa, koska tämä ihminen rupeaa siinä hetkessä kiinnostumaan elämänsä tarkoituksesta, ikuisesta elämästä, uskon asioista. Evankeliointi voi yksinkertaisimmillaan olla sitä, että sä oot sitoutunut jonkun ihmisen rinnalla kulkemaan ja ainoastaan vaan odottamaan sitä hetkeä, sitä ennen myös, jos sulla on rohkeutta, niin kertomaan, mitä Jeesus on sulle tehnyt. Ja sitten odottamaan sitä, että milloin Pyhä Henki lähtee vetämään sitä ihmistä. Koska me ei pystytä sitä itse tekemään, vaan Raamattu kertoo, että Pyhä Hengen täytyy vetää. Ja nyt kun Pyhä Henki lähtee vetämään tuommoista ihmistä, kenen kanssa olet läheisessä suhteessa, sen tunnistaa tuosta ihmisestä välittömästi. Mä olen niin monen ystävän kanssa siinä tilanteessa, jossa ihminen tulee etsikkoaikaansa. Että jos olet hänen kanssaan ystävä, niin sitä ei voi missata. Mutta sen voi missata silloin, jos ei ole läheistä ihmissuhdetta. Vaan se on ikään kuin tämmöinen joku normaali työpaikkaystävyys tai naapurisuhde, mutta ei siinä ihminen välttämättä rupea syvällisiä asioita puhumaan. Joskus voi ruveta siinäkin puhumaan, jos olet ollut sellainen, että olet kuunnellut ihmistä ja ollut muutenkin hänen kanssaan ystävä. Mutta kun me ajatellaan, minä uskovaisena ajattelen, että evankeliointi on sitä, että mä tapaan ihmisen ainoastaan silloin, kun mä oon valmis kertomaan hänelle Jeesuksesta. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Mutta ystävyyssuhde on sitä, että se ihminen kokee myös muilloin kuin etsikkoajassa, että mä oon kiinnostunut hänen elämästään. Ja sitten kun hän tulee etsikkoaikaan, niin sitten Jumala rupeaa avaamaan hänen sydämensä ja hän on valmis kuulemaan multa myös Jeesuksesta, jos mä oon muutenkin kulkenut hänen rinnallaan. Ja evankeliointi yksinkertaisimmillaan voi olla tämän kaltaista. Mutta sitten on teissä monia, joille Jumala on antanut esimerkiksi evankelistan armolahjan, ja se on paljon nopeampaa sellaisten ihmisten kohdalla se prosessi. Heillä on valtava hätä ihmisistä, jotka ei tunne Jeesusta, ja he haluaa kertoa Jeesuksesta joka tilanteessa. Ja tämä on tunnus omaista evankelista armolahjalla varustetuille ihmisille. Mutta jokainen meistä voidaan voittaa ihmisiä Jeesukselle, kun me vaan ymmärretään, että mitä se yksinkertaisuudessaan tarkoittaa. Suurin osa ihmisistä on passivoitunut evankelioimisessa, koska kokee itsensä siinä niin huonoksi. Nyt jos me nostatettaisiin käsiä, niin mä tohdin lyödä vetoa, että yli, vaikka uskova ei saakaan lyödä vetoa, mutta yli puolet nostaisi kätensä ylös, jos mä kysyisin, että tunnetko huonoa omaa tuntoa tai alimittaisuutta evankelioissa. Yli puolet nostaisi varmasti, todennäköisesti melkein kaikki, kätensä ylös. Ja nyt on tärkeää ymmärtää, että mitä se yksinkertaisuudessaan voi olla, jotta huomaa, että mähän voin tehdäkin tuota. Ja sitä kautta ihminen innostuu sellaisessa, mitä hän huomaa itse kykenevänsä tehdä. Mutta jos ihminen kokee riman kauhean korkealla olevaksi esimerkiksi evankelioinnissa, että mun pitäisi tehdä sitä tai tuota, ja kun hän huomaa, että se rima on niin korkealla, hän ei tee sitä ollenkaan. Sen takia rima pitää laskea niin alas, että jokainen yrittää ja pystyy huomaamaan, että pystyy tehdä sitä. Mä alan luomaan ystävyyssuhteita mun naapureihin tai mun sukulaisiin tai läheisiin ystäviin. Ja mä alan odottamaan niiden ihmisten kohdalla. Ja meillä opetetaan soluissa Seinäjoella, että ottaa 3 ihmistä, joiden puolesta alkaa rukoilemaan, joiden puolesta rukoilun lisäksi alkaa luomaan ihmissuhdetta. Että kun huomaa, että on niitä vanhoja ystäviä, joihin on tullut piettyä yhteyttä, alkaa uudestaan lämmittämään sitä yhteyttä. Ja kun 3 puolesta rukoillaan, aletaan luomaan sitä yhteyttä, yhtäkkiä huomataan, että 2, 3, 4, 5 vuoden päästä alkaa tulemaan niitä ystäviä uskoa. Ja joskus tosi nopeaakin. Että on monesti tilanteita, jossa joku päättää, että nyt mä näiden kolmen puolesta rukoile, ja saattaa olla jo vuoden sisällä, saattaa olla niistä joku uskossa. Mutta kun alkaa rukoilemaan ja sitoutuu ystävyyssuhteeseen ja kertoo sopivissa tilanteissa, mitä Jeesus on tehnyt omalle elämälle, niin Pyhä Henki hoitaa loppuosa. Me ei voida ottaa sitä Pyhän Hengen roolia. Me yritetään monesti tehdä Jumalankin osuus, mutta Raamattu opettaa evankeliumissa, että Pyhän Hengen veto on se kaikkein tärkein asia. Ja sitä sitoutua seuraamaan ystäviensä keskellä. Pystyykö seurakunnan jäsenet voittamaan ihmisiä Jeesukselle? Mikä on Soinin tilanne? Mä laskin helluntaiherätyksestä keskimäärin. Mä tykkään tilastoista kovasti, mä lasken erilaisia tilastoja. Mä laskin helluntaiherätyksestä, että 48 000 on suunnilleen helluntailaisia. Uskovia on siis muissakin piireissä, mutta jos puhutaan nyt meistä helluntailaista. 48 000 on helluntailaisia. Ja arvatkaa, kuinka paljon niitä oli 15 vuotta sitten. Niitä oli 48 000. Eli ihmisiä on totta kai kuollut, että on tullut kuitenkin, on kastettu ihmisiä lisää, mutta ei enempää kuin mitä on kuollut ihmisiä. Eli me ei olla kasvettu 15 vuodessa yhtään. Ja mä laskin, että suomalainen keskivertoseurakunta on suunnilleen 200 hengen kokoinen. Soinnissa oli 130. Vähän yli 100. Keskimääräinen suomalainen helluntaiseurakunta on 200 jäsentä. Keskimääräinen suomalainen helluntaiseurakunta kastaa 4 ihmistä vuodessa. Tämä 200 hengen seurakunta. Ja tilastojen mukaan näistä kastetuista puolet on uskovien kotien lapsia. Se ei vähennä sitä arvoa yhtään, mutta jos lasketaan, että paljonko me saavutetaan ulkopuolelta seurakunnan, niin keskimääräinen suomalainen 200 hengen seurakunta saavuttaa 2 ulkopuolista vuodessa. Se tarkoittaa siis sitä, että jos seurakunnassa on 200 jäsentä, niin olisi kiva tietää näiden 2 ulkopuolelta tavoitetun tarina, että onko he tullut niin kuin jonkun ystävän kautta, vai onko ne tullut, mitä kautta he on tullut. Mutta tämä on mun henkilökohtainen mielipide, mutta jos kysytään, että pystyykö seurakunnan jäsenet voittamaan ihmisiä Jeesukselle, niin mun ei tarvitse edes sanoa mielipidettä, niin vaan sanoa, että tilastojen mukaan ei pysty saavuttaa. Tilastojen mukaan suomalainen helluntaiuskova, uskovia on siis muuallakin, mutta jos puhutaan nyt meistä helluntailaisista, niin tilastojen mukaan me ei pystytä saavuttaa ulkopuolisia Jeesuksia. Ja suurin, nyt on mun henkilökohtainen mielipide, eikä perustu tilastoihin. Mun henkilökohtainen mielipide on se, että syy on siinä, että me ulkoistetaan evankeliointi aina jonkun toisen tehtäväksi. Mä muistan silloin, kun mä olin seurakunnan jäsen tavallinen, mä ajattelin, että kun meillä on ne siunatut evankelistat, Närhen Timppa voittaa munkin edestä ja mun ei tarvi voittaa. Ja kun mä ajattelin, että kun evankeliointi on sitä, että mun pitää mennä sitten johonkin provinssiaktioon tai tällä, niin mä ajattelin, että ei musta ole siihen. Ja sen takia mä passivoiduin siinä totaalisesti. Mä en evankelioinut, mä ajattelin, että Timppa tekee sen ja mä ajattelin, että musta ei ole evankelioimaan. Sitten sitä myötä, kun siunattiin nuorisotyöhön tai vanhemmistoon, niin sitten se rupesi enemmän tulemaan, että no olisiko se sittenkin muu, mutta sitten aina ollut joku, jolla on pystynyt se ulkoistamaan. Kunnes oli pakko huomata vuosia sitten, että se on mun tehtäväni. Mä en voi sitä ulkoistaa kenellekään toiselle, mutta suurin osa uskovista ulkoistaa se jollekin toiselle, koska itsellä se rima on niin valtavan korkea. Ja mä uskon, että mikä on tähän avain, on se, että ihmiset tekee sen riman mahdollisimman matalaksi evankelioinnissa. Mitä te olette itse mieltä Soinista, pystyykö seurakuntalaiset? Nyt puhutaan seurakunnasta, ei puhuta teidän evankelistasta, ei puhuta pastoreista tai vanhemmista, vaan seurakunta on minä ja sinä. Pystytäänkö Soinissa minä ja sinä seurakunta, pystyykö uskovat voittamaan ulkopuolisia Jeesukselle? Soinissa on sen kokoinen seurakunta, että kyllä täällä on ainakin pystytty. Mutta jos ajatellaan jälleen sitä, että Jeesus haluaa kuitenkin, että tällä hetkellä ulkopuoliset löytäisi Jeesuksen. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, jokaisen Suomen paikkakunnan osalta, että Jeesus haluaisi, että minä ja sinä ollaan enemmän arjen keskellä. Ja nyt jos ajatellaan, että miten tämä liittyy soluun. Soluun tämä liittyy sillä lailla, että nimenomaan soluissa otetaan se, että siellä säännöllisesti yhteisessä rukoushetkessä rukoillaan näiden ihmisten puolesta, jonka jokainen ottaa, että ketkä on mun sydämellä. Niin kauan kun niitä ei itselleen nimeä, niin se jää aina sillä, että no ensi viikolla mä mietin enemmän tätä asiaa. Mutta ainakin mun solussani me ollaan tehty sillä, että kun meillä on yhteinen rukoushetki, niin siinä ollaan sovittu, kaikki on kirjoittanut ylös ne kolme ja mulla on paperi siellä, että kuka rukoilee kenenkin puolesta. Ja siellä on selkeästi jokainen miettinyt, ketkä on ne ihmiset, kenen puolesta mä rukoilen, ketkä on ne ihmiset, joiden ystäviksi mä sitoudun olemaan ja olemaan yhteydessä. Ja se aktivoi ihmiset evankelioimaan siellä ihan tavallisen arjen keskellä niiden ystävyyssuhteiden kautta. Ja sitten solua voi käyttää siinä, voi pyytää suoraan, kun sitten rupeaa, tämä on niin kuin kaikkein paras, että sitten rupeaa tulemaan niitä tilanteita, jossa ensiksi rukoillaan ihmisten puolesta ja sitten ruvetaan tuomaan kiitosaiheita, että nyt meillä oli jo ensimmäistä kertaa hengellinen keskustelu. Ja sitten solu voi toimia siinä yhteistyössä, että niin kuin mä sanoin, että voidaan sopia keskenään, että pidetään sellainen ilta, mihin tuodaan vaikka, että joku voi pyytää se uskomattoman ystävänsä. Tai sitten voi mennä sen kanssa kokoukseen, mutta koko soluporukka on niin kuin yhdessä rukoilemassa niiden ihmisten puolessa. Ja koko ajan, kun rukoillaan heidän puolesta, niin ihminen ajatuksiltaan aktivoituu siihen, että hän muistaa myös siellä arjen keskellä pitää paremmin yhteyttä sinne. Ja sitä kautta evankeliointi menee eteenpäin. Samaten on sivuun jääneiden tavoittamisessa. Solussa me koko ajan mietitään, että solulaisten ystäviä, keitä on sellaisia, jotka on sivussa seurakunnassa. Ja selkeästi tehdään niin, että sivuun jääneitä ruvetaan yrittämään koko ajan, että ne tulisi soluiltaan mukaan. Sivuun jääneelle on mun kokemuksien mukaan 10 kertaa matalempi kynnys tulla soluiltaan ensiksi kuin suoraan seurakuntaan. Tämä on mun kokemus, mä en tiedä miten se täällä toimii, mutta näin ainakin Seinäjoella. Me ollaan vuosien aikana saavutettu tosi paljon sivuun jääneitä, kun tässä solussa on ruvettu miettimään, ketä mun ystävyyspiirissä onkaan niitä. Ja sitten on ymmärretty, että hetkinen, en mä voi odottaa, että nyt joku ottaa mun puolestani yhteyttä mun hyvään ystävään, vaan se on minä, joka otan hänen yhteyttä. Ja sitten on ruvettu rukoilemaan heidänkin puolesta, ja sitten on alettu pyytämään heitä soluun. Ja tosi paljon sivuun jääneitä on tullut solujen kautta mukaan. Se on ollut matalempi kynnys. Oliko teidän solussa sellaisia? Näitä on ihan uskomattoman paljon tämmöisiä erilaisia syitä, miksei joku tule seurakunnalle. Mutta että pystytään edes tarjoamaan jonkinlainen uskovien yhteys, kun normaalisti se jää ihan täysin ilman minkäänlaista yhteyttä. Ja totta kai tarkoitus on se, että tämmöisetkin ihmiset jonain päivänä löytää tiensä seurakunnalle. Me koetaan niin kuin sillä lailla, että jos ihminen ei ole vielä, että hän on solussa, mutta ei ole tullut seurakunnalle, niin se on vielä niin kuin kesken se prosessi. Et silloin solussa heitä niin kuin koko ajan niin kuin tuetaan ja heitä opetuslapsilta, että jonain päivänä he myös löytää sen seurakunnan yhteisen yhteyden ja silloin se on taas mennyt askeleen eteenpäin se opetuslapseutusprosessi. Eli että me ei katsota hyvällä ikään kuin sitä, että jos joku käy vaan solussa, mutta ei tule seurakuntaa, mutta sitten on paljon näitä, jotka on niin kuin prosessissa, eikä niitä voi pakottaa, vaan heille on annettava oma aikansa sitten, että olisi sitten anoppi tai mikä tahansa syy, niin näin. Sitten oli toinen kysymys. Toinen kysymys oli, että pystyykö seurakunta opetuslapseuttamaan jokaisen uskovan omalle paikalle. Ensinnäkin, mitä teidän mielestä on opetuslapseutuminen? Sanokaa, ei ole yhtään väärää vastausta. Mitä teille tulee mieleen opetuslapseutumisesta? Opetuslapseutuminen on yksinkertaisuudessaan sitä, että alkuvaiheessa toiset opettaa. Paavali antoi esimerkin siis lapsen kasvamisesta. Kuinka moni olisi valmis jättämään synnytetyn vauvan ilman minkäänlaista hoitoa? Tai sillä lailla, että tuomaan sen vaan ihmisten keskelle, mutta ei sovita yhtään mitään, että kuka sitä hoitaa tai muuta. Vauva tarvii tosi tiiviin suhteen vanhempien kanssa. Ja te voitte miettiä omasta elämästänne, että ketkä teille on ollut tärkeitä ihmisiä teidän uskoelämän vaiheessa. Ja monesti sitä kautta avautuu paremmin, että kun miettii niitä ihmisiä, jotka on itselle ollut tärkeitä uskoelämän vaiheella, niin sitten pystyy ajattelemaan toisinpäin, että hetkinen, voisinko mä olla samanlainen ihminen jollekin toiselle? Että jos mä olen tarvinnut niitä, tai jos täällä voi olla sellaisiakin, jotka huomaa, että en mä ole kokenut sellaisia, ja silloin se on sun kohdallisen väärin, sun olisi pitänyt kokea sellaisia. Se on jokaisen uskovan oikeus saada ihmisiä rinnalle, jotka häntä tukee ja auttaa. Toiset meistä selviää tästä paljon helpommalla, ettei tarvi niin kauheasti tukea, mutta sitten on toisia, jotka tarvii paljon enemmän tukea. Ja Jumala haluaa, että jokainen saavutetaan uskon päämäärä, mutta sä voit miettiä, ketkä on sulle ollut tärkeitä ja huomata, että sä voit olla samanlainen jollekin toiselle ihmiselle. Ei, niin kuin kaikkein pahinta hengellisessä elämässä on aliarvioida omat niin kuin lahjat, mitä Jumala on antanut. Ja pahinta aliarviointia on se, että ajattelee itsestään, että ei mun tekemisellä ole hyötyä jollekin toiselle. Raamattu sanoi ihan selkeästi, jos sä uskot, että tuo Jumalan sanaa niin kuin mä uskon, ja kun tämä on Jumalan tuoretta sanaa, ihan yhtä tuoretta kuin että hän puhuisi meille tänä päivänä kuuluvalla äänellä, niin mä uskon, että Raamattu on yhtä tuoretta Jumalan sanaa. Ja nyt Jumala on sanonut selkeästi, että palvelkaa toisianne jokainen sillä teidän lahjalla. Ja jos Jumala sanoo, että meillä jokaisella on joku lahja, millä me voidaan auttaa toisiamme, niin mun maailmassani se tarkoittaa sitä, että jokaisella on joku lahja. Eikä niin, että joku voi ajatella, että no ei se mua tarkoita. Jos Jumala sanoo, että jokaisella, niin se silloin on jokaisella. Silloin sä voit ymmärtää, että sulla on tosi tärkeä merkitys jollekin toiselle. Ja ajattele vielä ne yliluonnolliset lahjat, mitkä sulle on annettu. Nyt kun teillä on se solukokoontuminen ja te kokoonnutte ja siellä on yleensä ihmisiä 4-10, noin suunnilleen. Se riippuu aina solusta ja miten se on niin kuin kasvanut ja näin edespäin. Jos se on 4-10, niin tämmöiset solutilanteet, niin esimerkiksi sen oman armolahjan löytämiselle, niin on aivan uusi tilanne. Solutilanteissa yleensä ihmiset löytää armolahjoja, mitä ne ei ole tiennytkään, että niillä on olemassa. Koska monesti seurakunnan yhteinen tilanne passivoi varsinkin sellaiset, joilla on rohkeutta käyttää omaa lahjaansa. Ja nyt solutilanne, jos on vähemmän ihmisiä paikalla, missä on hyvä avoin ilmapiiri, jossa on syntynyt luottamukselliset suhteet, niin armolahjat suorastaan niin kuin pongahtaa siellä käyttöön. Sillä lailla, että kun on yhteinen rukoushetki, joka kerta solussa aina rukoillaan, missä solussa enemmän ja missä vähemmän, mutta kun siellä rukoillaan, niin siellä Jumala rupeaa toimimaan ihmisten kautta. Rupeaa tulemaan profetian lahjaa, tiedon sanoja, kielten selittämistä, kaikki armolahjat, mitkä Raamatussa mainitaan. Ja silloin opetus lapseutumiseen löytyy myös se oman paikan löytäminen. Sä tiedät, mikä on sun paikkasi, mikä on sun lahjasi, ja sä voit palvella sillä toistia. Eli opetus lapseutuminen pitää sisällään vauvasta kasvamisen hengellisen lapsuuden kautta nuoruuteen, oman paikkansa löytäminen ja sitten siinä toimiminen ja palveleminen. Ihan niin kuin tavallisessa elämässä. Tavallisessa yhteiskunnassa, kun ihminen syntyy, vanhemmat huolehtii hänestä, hän syntyy, kasvaa pikkuhiljaa nuoreksi, hän lähtee valmistautumaan omaa ammattiinsa, etsii paikkansa yhteiskunnassa ja sitten hän alkaa siellä toimimaan yhteiskunnassa. Ja he saa uusia lapsia, jotka kasvatetaan siihen vastaavaa. Ja Paavali käyttää tätä prosessia esimerkkinä siitä, miten seurakunta tulisi toimia. Ei sillä lailla, että me kasvatetaan hengellisiä aikuisia olemaan passiivisena, vaan kaikki palvelemaan toisia. Tämä on Raamatun opetus. Mitä te olette mieltä? Pystyykö seurakunta opetuslapseuttamaan jokaisen omalle paikalleen? Taas saa sanoa avoimia, rohkeita mielipiteitä ilman, että tarvii pelätä, että sillä loukkaa yhtään ketään.
Joo. Rohkaistu ainakin
siitä. Aamen. Monesti tämä on aika paljon kiinni siitä, että mikä on, no ei se välttämättä seurakunnan koosta ole kiinni, mutta tämä opetuslapseutuminen, mitä isompi seurakunta on, niin sen vähemmälle huomiolle ihminen voi opetuslapseutumisen suhteen jäädä. Eli välttämättä ei olekaan, ei jää niin paljon niitä ihmisiä, jotka pystyisivät kaikkia opetuslapseuttamaan ja huomioimaan. Ja nyt kun jokainen uskova ymmärtää, että mä voin avustaa jotain toista, niin silloin jos seurakunta on isokin, niin kaikki pystyy opetuslapseutumaan. Mutta mä väitän, että meillä esimerkiksi Seinäjoella suurin osa jää tämän suhteen aika lailla oman onnensa nojaan. Hän syntyy hengelliseksi vauvaksi, mutta ei välttämättä ole jotain, joka opetuslapseuttaa säännöllisesti ja on koko ajan semmoinen aktiivinen yhteys niin kauan, että hän pääsee omille jaloilleen ja sitten löytää paikkaansa. Ja nyt solussa yritetään tähän vastata. Nimenomaan, että kun ihminen on solussa, niin silloin solujohtaja yrittää pitää huolen siitä, että jokaisen hengellinen kasvu pyritään huomioimaan. Jokaisen hengellisen kasvun vaihe, missä vaiheessa hän on, ja sillä että hän löytää sen paikkaansa. Ja sitten on yhteys. Tämä on myös pienessä seurakunnassa paljon helpompaa. Eli seurakunta pitäisi pystyä tarjoamaan yhteyden kaikille, mutta mä väitän myös, että pienessä seurakunnassa jää niitä paljon, jotka kokee, että välttämättä ei saa kokea sitä yhteyttä. Mä väitän, että vaikka olisi 30 hengen seurakunta, niin siellä pystyy käymään niin, että välttämättä kukaan ei kysy, mitä kuuluu. Ja sen takia soluilta on rakennettu sellaiseksi, että se ei saa olla kotikokous. Kokouksia on täälläkin seurakunnassa aivan tarpeeksi. Täällä on yhteisiä kokouksia, rukouskokouksia. Solusta ei saa tulla yksi kokous muiden lisäksi. Ja se tarkoittaa sitä, että ihminen ei saa tulla soluun siten, että hän tulee sinne istumaan ja sitten siellä joku puhuu illan ja sitten se istumaan käynyt lähtee pois eikä se ole sanonut siellä illassa yhtään mitään. Vaan solussa pitää olla toisten kohtaamista. Siellä pitää olla, että solujohtaja vaikka yksi kerrallaan, niin kuin mulla on tapana, aina mennään rinki, jossa kysytään, että mitä kuuluu. Ja sitten kun solu on kokoontunut kauan keskenään, alkuun se on jäykähköä, alkuun sanotaan, no töissä on ollut ja mitäs siellä, sen kummempaa, varsinkin miesten keskellä. Naiset avautuu helpommin, mutta miehillä se on tämän tyyppistä. Mutta sitten kun solu on kokoontunut monta kuukautta, niin sitten aletaan pikkuhiljaa, kun luottamus syntyy, aletaan jakamaan niitä asioita. Ja sitten kun niitä asioita aletaan jakamaan, niin sitten kun tullaan aina seuraavaan solukokoontumiseen, niin silloin tiedetään taas, että mistä ne kuulumiset jatkuu. Sulla oli 2 viikkoa sitten, Pekka, tällainen tilanne, miten teillä meni se juttu. Ja sitten saa sanoa, että jatketaan vielä rukousta tämän puolesta, että ei ole vieläkään oikein selvinnyt. Tai se, että nyt oli, kuulkaa, paljon veljet apua tästä rukouksesta. Nyt Herra ratkaisi tämän sillä. Ja koko ajan kaikkien kesken semmoinen säännöllinen tietoisuus, että mitä ihmiselle kuuluu, mitä hänellä menee elämässään. Ja käydään tämmöistä avointa yhteyttä. Ja sitten kun tulee tämä yhteys, tulee asioiden jakaminen, niin sen jälkeen rukouskin on paljon syvempää. Kun pystytään rukoilemaan toistemme puolesta, tiettyjen asioiden puolesta, pystytään yhdessä kantamaan toinen toistemme taakkoja, niin kuin Raamattu opettaa selkeästi, ja tulee aitoa sydämen välistä yhteyttä. Sitten soluillas, meillä on myöhemmin mennään sitten keväällä, että mitä soluillassa on, mistä se niin kuin koostuu. Mutta sen lisäksi solussa voi olla, että mä vaikka 15 minuuttia opetan jostain tai puoli tuntia, ja sitten siitä keskustellaan, mutta ei missään tapauksessa niin, että siellä on mun 1,5 tunnin puhe ja kaikki lähtee sen jälkeen pois ja kukaan ei, keneltäkään ei kysytty mitä kuuluu. Päinvastoin seurakunnassa saa hyvää opetusta, seurakunnassa saadaan yhdessä tehdä sitä ja tätä. Solu olisi tarkoitus, se olisi enemmänkin tämmöinen yhteyden ja kohtaamisen paikka. Ja siellä pitää olla sanaa. Siellä pitää olla sitä, että yhdessä lauletaan, mutta ne ei saa viedä koko sitä aikaa, ettei jää aikaa sille yhteydelle. Vaan se on tasapainoisesti sijoitettu se, koska seurakunnan kokouksessa ei pystytä tätä yhteyspuolta niin helposti tarjoamaan. Saa kaikki jäädä kokouksen jälkeen juttelemaan ja voidaan olla kahvilla tai tälleen, mutta täältä pystyy livahtaa pois, ettei kukaan kohdannut. Mutta sieltä soluillasta ei saa lähteä kukaan pois, ettei oikeasti ole kysytty, että mitä sulle kuuluu oikeasti sun elämässä. Eli seurakunta, mä väitän, että ei pysty kaikille tarjoamaan yhteyttä. Ja sen takia solu voi olla yksi tapa tarjota tätä. Mitä ajatuksia nämä herättää? Niin kuin mä sanoin, niin meillä on paljon vielä oppitunti, jossa käsitellään erilaisia aiheita, mutta onko näistä herännyt jo jotain semmoisia kysymyksiä, polttavia aiheita, mitä haluaisi kysyä teidän vaivaamaan? Jos voitte kysyä ihan mitä vaan, ja mä sitten sanon, jos siitä tulee myöhemmin oppitunti, niin saatte malttaa sinne asti. Siinä vaiheessa, jos esimerkiksi täällä vanhemmisto päättää, että solunäkyä lähdetään viemään eteenpäin, ja vanhemmisto valtuuttaa solujohtajat, ketkä lähtee laittamaan soluja, niin siinä vaiheessa on tärkeää, että jos esimerkiksi minä perustan solun, niin mä pyydän siihen sellaisia ihmisiä, mä ensinnäkin mietin, että minkälaista solua mä haluaisin pitää. Koska nyt kun mä oon solujohtajana, niin se on tärkeää, että se on sen oloinen ja näköinen, miten mä koen. Ja jos mä esimerkiksi koen, että mä haluaisin, että siellä kovasti keskustellaan raamatuasioista, niin silloin, kun mä lähden kysymään niitä ihmisiä, niin mä tiedän heti sanoa, että VP, mä laitan solun ja siellä aika paljon käydään läpi raamatun asioita ja keskustellaan raamatusta. Ja mä saan siihen sen henkisiä, jotka tykkää sitä samasta. Meillä on esimerkiksi yksi vanhemmistoveli vetää solua, jossa koko ilta, niillä on siellä kuulumiskierros lyhyt, niillä on lyhyt rukous ja sitten ne saattaa monta tuntia tutkia raamattua. Sillä solukokoontumisajalla ei ole merkitystä, mutta heille se on tämmöinen viikon tavallaan niin kuin kotoa pois pääsemiskin paikka. Ja ne on siellä perjantai-iltana, ne saattaa monta tuntia keskustella raamatujutuista ja ihan niistä näistäkin. Mutta silloin kun se ihminen tulee siihen, niin tietää sanoa, että meillä on tämän tyylinen solu. Ja jos tämä sua kiinnostaa, niin voit tulla meidän soluun. Koska nyt jos heti tulee sinne 10 ihmistä, jolla on hurja erilaisia odotuksia, hän haluaa, että siellä tutkitaan raamattua, hän haluaa, että se ehdottomasti evankelioi, hän haluaa, että siellä käsitellään jotain syvällisiä asioita, niin ei se solu pysty kaikkiin näihin vastaamaan näihin asioihin. Vaan se solu muodostuu aika lailla sen vetäjänsä näköiseksi. Teillä on varmaan ollut aika samantyyppinen aina, ja silloin se on sen näköinen, minkälaiset ne ihmiset on siellä. Ja silloin on tärkeää, kun niitä ihmisiä pyytää siihen, niin pystyy kertomaan, että minkälainen tämä on. Ja sitten jos se joku sanoo, että ei kun mä haluaisin, esimerkiksi on paljon sellaisia, jotka tarvis semmoista syvällistä keskustelua. Ja nyt jos tämmöisen ihmisen esimerkiksi vaikka tulee soluun ja hän sanoo, että hän haluaa sellaista, niin voi sanoa heti siinä vaiheessa, että tiedätkö, että me ollaan pistämässä sellaista, jossa niin kuin aika paljon tutkitaan raamattua ja rukoillaan. Että meillä ei valitettavasti ole sen tyylin, että voisitko sä jutella pastorin kanssa, että olisiko hänelle sulle antaa jonkun toisenlaista solua. Ja sitten tulee tämmöisessä keskustelutilanteessa, missä Niklas sanoi, niin sitten tulee tämä solujohtajan taito käsitellä ihmisiä tulee tosi tärkeään rooliin. Koska nyt kun on 10 ihmistä vaikkapa, ja siellä on sitten niitä ihmisiä, jotka haluaisi viedä sen koko 2-tuntisen omilla kuulumisillaan, niin silloin solujohtajan täytyy olla vaan äärimmäisen ystävällinen ja viisas ja rakkaudellinen ja osata sopivasti sanoa, että kiitos VP tästä puolituntisesta ja nyt mitäs Niklaksille kuuluu. Ja kyllä ne sitten niin kuin pikkuhiljaa huomaa ja sitten voi keskustella se ihmisen kanssa, että jos VP on vienyt ensimmäisen kokoontumisen jälkeen, että hänen ongelmiensa ympärillä pyöri koko ilta, niin eihän ne muut rakennu siitä yhtään. Ja sitten me voidaan VP:n kanssa jutella. Et tiedätkö VP, että kun nämä toisetkin veljet haluaisivat vähän käydään jotain toisiakin juttuja läpi, niin voidaanko sopia sillä tavalla, että voidaan vaikka silloin tällöin nähdä ja sä voit purkaa sun sydäntäsi ja sitten taata se, että siinä yhteisessä kokoontumisessa hän ei vie sitä koko aikaa. Paavalihan oli hurjan tarkka näistä. Jos sä luet Paavalin opetuksia korinttolaiskirjeestä, esimerkiksi armolahjojen käytöstä, niin siellä Paavali opettaa, että yhteisellä kokoontumisella tulee olla tietynlaiset puitteet. Siellä ei voi olla niin, että kaikki yhtä aikaa profetoi ja tälleen, vaan kaikki tapahtuu järjestyksessä. Jos tuntuu, että yksi ihminen vie koko solukokoontumisen ajan ja 9 muuta jää huomioitta, silloin solujohtaja rakkaudellisesti ja ystävällisesti hoitaa tämän yhden sydäntä, jotta yhteinen kokoontuminen on kaikkien parhaaksi. Eli se on ihan solujohtajan taidoista kiinni ja siihen vaan pikkuhiljaa sitten kasvaa ja oppii. Ja sitten pystyy kysymään aina neuvoja pastorilta tai vanhemmistoveljeltä. Ja näin nämä solujohtajat koko ajan multa kyselee neuvoja. Meillä on siellä tämmöinen henkilö ja siinä tulee vähän tällaisia tilanteita, mitä mun kannattaa tehdä. Ja se on ihmissuhteessa, ne on ihmissuhteita ja aina kun ihmiset koolla, niin tulee ongelmia. Sen takia ei kannata luullakaan, että soluissa ei tulisi koskaan ihmissuhteita päinvastoin. Siellä meitä vasta monesti haastetaankin, kun tulee erilaisia ihmisiä, mutta kun Raamattu opettaa hyvin selkeästi, että meidän toistemme kanssa tulisi pystyä tulemaan toimeen ja hengellisesti kasvava ihminen, hänen hengen hedelmät lisääntyy ja hän pystyy rakkaudellisesti ja ystävällisesti hoitamaan erilaisia myös tämmöisiä kitkatilanteita. Et siihen Raamattu meitä opettaa toinen toistemme kanssa. Joo, tämä kuppikunta on just, että sen takia on tosi tärkeää, että ensinnäkin kaikki, jotka lähtee solujohtajiksi, niin heillä on seurakunnan mandaatti siihen. Ja sen lisäksi, että solut pitää omia kokoontumisiaan, niin solujohtajat pitää keskinäistä yhteyttä. Siten, että esimerkiksi he voi kokoontua vaikka kerran 2 kuukaudessa solujohtajat keskenään koolle. Ja nyt kun heidän solujohtajat tulee koolle, niin siellä saadaan taas hoidettua sitten solujohtajien sydäntä ja heidän hengellistä elämää. Eihän solujohtajien omat asiat lopu siihen, kun he laittaa solun. He saattavat itse prosessoida moniakin asioita ja solujohtajat tulee keskenään, siellä jakaa asioita keskenään ja siellä keskustellaan erilaista tilanteista, annetaan vinkkejä toisille. Ja sitten siellä tämän kokoisessa seurakunnassa on helppo. Siinä mielessä meillä on esimerkiksi järjestetty niin, että soluille on sitten yhteiskokoontumiset, vaikkapa keväisi aina yhteinen solukokoontumispäivä, johon tulee kaikki solut ja kaikki solujohtajat koolle. Mutta teillä on siinä mieleen helppo, kun teillä se sunnuntain kokous toimii tämmöisenä yhdistävänä tekijänä. Ja nyt tämä seurakunnan yhteys pysyy ainoastaan sitä kautta, että solujohtajina on sellaisia henkilöitä, jotka vahvasti vetää koko ajan seurakuntaan päin. Eli solua ei saa laittaa kukaan ilman seurakunnan mandaattia, vaan se on ehdottomasti oltava niin, että siihen on seurakunnan lupa. Jos he haluaa sitten kokoontua ilman seurakunnan lupaa, ja tämmöisiä rukouspiirejä on ollut, iät ja ajat on ollut. Toiset on ollut rakentavia, joskus syntyy niitä, jotka on vähemmän rakentavia. Ei se tarkoita aina sitä, että jos jotut alkaa kokoontumaan, että siinä on jotain päinvastoin, siinä on paljon hyvääkin, niin kuin esimerkiksi näiden sisarten kokoontuminen. Mutta sitten joskus voi tulla tilanne, jossa lähdetään vetämäänkin omalla porukalla jotain omaa linjaa. Ja sitten kyseessä tulee normaali seurakunnallinen seurakuntakuri, jossa seurakunnan pastori ja vanhemmistoveljet hoitaa ja keskustelee asiasta. Mutta että tässä solunäyssä ei ikään kuin mahdollisteta niiden syntymistä sen takia, koska solua ei saa laittaa kukaan muu kuin sellainen, jolla on lupa siihen solun laittamiseen. Sitten jos joku muu ryhmä, niin voi olla, jos haluaa rukoilla, mutta se ei kuulu ikään kuin sen seurakunnan viralliseen solutyöhön. Et meillä ne solut, jotka on virallisesti seurakunnan solutyötä, niin ne kuuluu tähän yhteyteen. Silloin 80-luvulla sitä Soulin mallia sellaisena yritettiin varmaan melkein Suomen jokaisessa seurakunnassa. Varmaan Soinissakin on yritetty, vai onko?
On.
Joo. Että, mutta siinä se ajatus oli enemmänkin tämmöinen, mitä on jälkeenpäin kuullut. Esimerkiksi Seinäjoella kysellyt niiltä ihmisiltä, jotka on vetänyt sitä. Niin siinä se poikkeus oli se, että siellä oli enemmän kotikokouksia. Että sinne esimerkiksi Seinäjoella sai tulla sitten ketkä haluaa ja se oli jossain kodissa ja sinne tultiin enemmän sen alueen niin kuin mukaisesti. Ja siinä kävi taas sitten niin, että kun sinne tuli erilaisia ihmisiä, niin ei siinä välttämättä syntynyt sitä yhteyttä. Kun tässä solumallissa, niin tässä ei ole merkitystä sillä, että missä ihminen asuu, vaan sillä, että ihmiset, jotka kokee keskinäistä niin kuin kuuluvuutta yhteen, niin he kokoontuu yhdessä. Koska silloin syntyy ne ihmissuhteet siihen, että vaikka se päätettäisiin, että nyt ei soluna kokoonnuta, niin jäisi ne ihmissuhteet sinne. Esimerkiksi kun mä oon perustanut näitä soluja, niin se on kaikkein mahtavinta huomata, että kun sinne tulee 10 ihmistä, ja nyt mä solujohtajana, siellä vaikka onkin sattumalta tulee, että siellä on monta, jotka tarvii tämmöistä hengellistä tukea, niin ei mulla ole ollut sitten aikaa heitä kaikkia niin kuin olla viikoittain esimerkiksi vaikkapa yhteydessä muuten. Niin sitten on ollut mahtavaa huomata, että kun mä oon kerännyt samantyyppiset ihmiset siihen, niin ne on keskenään alkanut toinen toisiaan tukemaan. Eli syntyy se ihmissuhteiden verkosto. Ja nyt meillä on esimerkiksi yksi solu, joka meiltä loppui jo muutama vuosi sitten, kun sitä pari kaveria muutti muualle ja siihen jäi vain enää muutama kaveri. Niin ne on vieläkin tukee toinen toisiaan, vaikka emme kokoonnutakaan. Eli nämä ihmissuhteet on niin kuin se pääasia. Se itse kokoontuminen saattaa olla jopa vaarallisin osa koko solutyötä. Ettei vaan joku voi niinku ajatella, että siinä kokoontumisessa on se pointti. Se ei ole se pointti, vaan se ihmisten välinen yhteys. Ja tätä kyseistä, niinku, jos ei tätä 80-luvun mallia yritettiin niin sokeasti niinku soveltaa sellaisenaan, että tätä nyt niinku, nykyistä niinku mallia, niin sitä on varmaan, mä sanoisin, että onko kaikki suurimmat seurakunnat Suomessa pitää solutyötä, koska suuret seurakunnat on huomannut siihen, että sitä yhteyttä ja opetuslapseutumista ei voi muuta kuin tämän solumallin kautta tarjota. Kaikki ainakin suurimmat on, ja sitten on myös tosi paljon on pienempiä seurakuntia. Mä sanoisin, että varmaan olisiko vajaassa puoli. No meillä on aika paljon seurakuntia myös, mitkä on aikalailla semmoisessa käymistilassa, 3-40 hengen seurakunta. Jos laskee semmoiset pois ja laskee aktiiviset seurakunnat, niin olisiko vajaassa puolessa varmaan seurakunnissa jonkinlaista pienryhmätoimintaa. Että se, että se saattaa sitten, niin kuin mä sanoin, että se Mersun moottori, niin se saatetaan koota nyt eri lailla jossain muualla ja vähän toisella lailla toisella paikalla, mutta ajatuksia pienryhmätoiminnasta niin sovelletaan aika useilla paikkakunnilla. Jätetään tämä illanopetus hautumaan teidän sydämiin. Tämä soluprosessi on sellainen, että tässä tulee niin pikkuhiljaa tulee uusia asioita, että ne vaatii sen, että ne pikkuhiljaa muhiutuu niin kuin mielen kautta, laskeutuu ja ne jää sinne tavallaan pyörimään. Mulla meni muutama vuosi ennen kuin mä oikein niin kuin syvällisesti sisäistin koko soluajatuksen. Ja sen takia mä sanoinkin, kun tästä ollaan juteltu Esa-Pekan kanssa ja tälleen, niin mä sanoin, että tämmöistä prosessia ei kannata viedä niin kuin nopeaa, koska se vie aikansa, että se asia niin kuin pikkuhiljaa niin kuin muhii, ja sitten tulee semmoisia aha-elämyksiä, että niin joo, näinhän se meneekin. Ja sen takia esimerkiksi näitä solujohtajuuskoulutuksia ei kannata pitää niin kuin heti viikossa kaikki pois, vaan niin kuin pikkuhiljaa, että aina se, mitä on annettu, kerkeää ajan kanssa laskeutua ja pystyy itse Raamatusta katsomaan. Ja sitten kun teistä on monet, joistain asioista on eri mieltä, niin se, että pystyy rauhassa funtsailemaan niitä ja katsoa sananvalossa ja sillä, että se pikkuhiljaa niin kuin muhiutuu siellä sydämessä. Ja sitten taas, kun on mennyt se aika sille ruoan sulamiselle, niin sitten taas ottaa uusi tällainen ilta ja sitten me mennään taas uusia asioita ja taas on isoja ruokapaloja sulateltavana. Ja näin tulee kevään myötä, tulee aina uusia isoja asioita. Nyt seuraavan kerran, kun kokoonnutaan, niin me mennään ihan täysin eri aiheisiin. Ja sen takia on hyvä, että kun lähdet, niin jos otat sieltä monisteen, niin sitten sä pystyt niitä jälkeenpäin katselemaan, että mitäs asioita tähän niin kuin liittykään.